Virðulegur forseti, hér hefur stjórnarandstaðan talað út og suður varðandi fjárheimildir til lögreglunnar og einn minni hlutinn leggur til aukningu upp 800 milljónir sem annar minni hluti verið styðja þótt að það sé þessi órökstuddar tillögur en leggur fram aðra tillögu 11 milljón króna aukningu til lögreglunnar. Löggæslunnar, því hér staðfestur haldið fram af hálfu stjórnarandstöðunnar að það vanti fé til lögreglunnar. Þrátt fyrir það að tölur sýni annað og hér hefur það verið margrætt að fjárheimildir til lögreglunnar hafa aukist verulega undanfarin ár og ekki síst þetta ár þar sem að fjárheimildir eru að aukast yfir milljarð á milli ára og það er ekki dregið úr fjárheimildum til lögregluembættanna og ég nefni þessar tölur í grófum dráttum hátt í 850 milljónir króna aukning til landamæravörslu 400 yfir 400 milljónir króna aukning fjárheimilda til þess að efla lögreglunar í tengslu við almennt löggæslu eftirlit í tengslu við aukningu ferðamanna 80 milljónir vegna skipulagðrar glæpastarfsemi 30 milljónir vegna peningaþvætti og svo leiðum þetta lengi telja og auðvitað fara þessi fjármunir til fjölgunar lögreglumanna og þeirra sem stunda lögreglustörf í víðu samhengi.
Ég segi já.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.